Програма «Модус Вівенді» – «Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто слухає нас у цій порі. Програма «Модус Вівенді» реалізовується у співпраці з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. За мікрофоном ведуча Оксана Семенець. Мовимо у прямому ефірі до 22-ї години. Сьогодні, дорогі слухачі, запрошую вас до розмови про сім'ю та подружжя як таїнство. Про цей завіт любові між чоловіком і жінкою ми поговоримо в такому цікавому контексті того, що, власне, церква говорить про нього у своїх документах. У наш час часто або ігнорується, або якось виразно заперечується оця святість і нерозривність подружжя, а якісь певні конкретні сталі поняття про сім'ю не можуть бути у нас зараз розмитими, ситуативними, на догоду світу. От, але ми, як християни, звісно, маємо мати той міцний фундамент про те, і знати про те, що католицька церква говорить про сім'ю і шлюб, щоб, як от апостол Павло писав, бути завжди готовими дати відповідь кожному, хто вимагатиме оповіді про нашу надію. Але найперше для самих себе зрозуміти, на чому будується сімейне життя, яку, власне, ідею сім'ї заклав сам Господь, і як ми маємо через неї прагнути до святості. Але чи звертаємося ми до цього надбання, яке нам дала багатюща скарбниця католицької церкви? Це її документи, це соціальна доктрина церкви, енцикліки святих отців, листи та багато іншого. І чи взагалі ми знаємо про те, що ці знання є саме для нас, і церква навіть заохочує їх читати? Я сподіваюся, що після розмови з нашим гостем апетит до читання документів у вас таки з'явиться. От, бо знайомлячись із цими документами церкви про шлюб, особисто я відкриваю для себе цілий світ дуже цікавого, дуже глибокого вчення, якби розумію про те, що сім'я є Божим шедевром. А тому зараз я хочу представити вам нашого гостя, бо сьогодні моїм співрозмовником є пан Петро Гусак. Це доцент кафедри філософії Українського католицького університету, кандидат філософських наук, голова громадської організації «Рух за життя». Пан Петро буде з нами спілкуватися через скайп зі Львова. Слава Ісусу Христу, пане Петре!
Слава навіки Богові!
Дуже дякую, що погодилися на розмову в такий пізній час. Я знаю, що у вас іспити були, і ви залишаєтеся для нас на цю годину онлайн, для того, щоб поговорити на цю тему. Я розумію, що це є цінністю для вас, раз ви погодилися на таку тему.
Без сумніву.
От, тому давайте зразу переходимо до першого питання. Чому ми говоримо про документи церкви, пов'язані так з питаннями шлюбу? В який період у церкві постала, власне, ідея писати такі документи? Тому що, зрозуміло, що було Святе Письмо, так, і інші святі, якби так, письмена, але там же ж були вже визначені певні істини щодо союзу двох, так, чоловіка і жінки. Чому церква вирішила писати окремі документи?
Церква завжди реагує на вимоги часу і на ту ситуацію, яка складається, особливо на ситуації, які можуть бути загрозливими для сім'ї як інституції в християнському світі і поза його межами. І, власне, тому виникла така потреба писати документи. Справа в тому, що починаючи десь від ранніх віків християнства, християнські автори так чи інакше приділяли увагу поняттю сім'ї. Згадати хоча б святого Августина, єпископа японського, чи у середньовіччі такого видатного схоласта, теолога і філософа, як святий Тома Аквінський, вони приділяли увагу у своїх творах подружжю і сім'ї, детально розглядали ці засадничі елементи, з яких подружжя і сім'я складається, наприклад, подружню любов, плідність, взаємну допомогу, вірність, таїнство. Це все було протягом всієї історії Христової Церкви. Але вже що стосується більше таких офіційних документів, виданих від Римського апостольського престолу, чи безпосередньо від римських архієреїв, чи від відповідних структур римської курії, від конгрегацій в питаннях доктрини віри, чи від конгрегацій католицького виховання, католицької освіти, то потреби писати такі документи були зумовлені тими тенденціями, які вже від кінця 19 століття і протягом всього 20 століття, і вже, як ми бачимо, перейшли у наше 21-е, намагалися позбавити сім'ю оцього ореолу святості, сакральності, унікальності у порівнянні з іншими спільнотами, перевести її на звичний секулярний рівень і, так би сказати, позбавити християнські церкви права і можливості регулювати укладення сімей, подруж і впливати на християнське виховання як супругів до їхнього майбутнього подружнього життя, так і їхніх дітей вже у таких подружжях. І от, власне, таким першим виразним документом стала енцикліка папи Лева XIII «Арканум Дівіне Сапієнція» і всі подальші документи, але я очікую подальших запитань.
Дякую. А як тоді, от в різні періоди існування церкви, це поняття подружжя розумілося? Чи розумілося воно однаково? От навіть від початку цієї енцикліки папи, як воно відображалося?
Всі, так би сказати, документи, тексти, які писалися, видавалися у лоні католицької церкви стосовно сім'ї, десь зосереджувалися довкола того основного розуміння сім'ї, яке відповідає її природній сутності. Відносно того розуміння сім'ї, що це є унікальна спільнота, яка можлива тільки між чоловіком і жінкою. Це є особлива спільнота. Це є, з одного боку, спільнота, в якій людина від самого початку свого існування, тобто від зачаття, починає бути, народжується у ній, здійснює своє особове становлення, вчиться мови, вчиться міжлюдських стосунків. Це є спільнота за своєю природою, пов'язана особливими між особовими зв'язками, це там присутній особливий тип любові, який можливий тільки між чоловіком і жінкою, в сенсі між мужчиною і жінкою. Тобто це є особливий тип статевої любові, передумовою, для якої є взаємодоповнюваність чоловіка і жінки, як на тілесному, так і на духовному рівні. І ця взаємодоповнюваність чоловіка і жінки веде до їхньої плідності. Тобто це унікальна спільнота за своєю природою, за своєю сутністю. І так чи інакше, розуміння з невеликими варіаціями, але воно було присутнє у кожночасному церковному вчинні. Щоправда, акценти ставилися на різні аспекти подружжя, на різні аспекти сім'ї. Наприклад, починаючи від традиції, яка виводиться від святого Августина, єпископа Гіппонського, він говорить про блага подружжя як про дітей, вірність і подружжя як таїнство, десь не акцентуючи увагу на подружній любові. В Томі Аквінського воно набирає дещо такого подальшого, трошки зміненого розвитку, де він говорить про подружжя як вже спільноту, в якій присутня подружня любов, де основними цілями є діти, взаємна допомога, і спираючися на 7 главу першого послання до Коринтян 100 апостола Павла, де на самому початку апостол Павло говорить, що, звертаючись до Коринтян, історично відомо, яким було місто Коринф в той час, через розпусту, нехай кожен має свою жінку, і кожна жінка має свого чоловіка. І це підсумовує такою формулою Святий Тома Аквінський як лік від пожадливості. Тобто, що здорове подружжя має бути також і ліками від цієї пожадливості чи хтивості, до якої ми стали, на жаль, здатними після гріхопадіння наших прародичів, а особливо в таких культурних ситуаціях, в яких тоді перебувала громада Корінфі. Але я думаю, що вона не була конче гіршою чи аморальнішою, аніж та, в якій перебуваємо ми зараз. І щойно у 20 столітті, так би сказати, попередником оцієї зміни, дуже важливої зміни у церковному вчині, зміни акцентів щодо сім'ї подружжя, стає Дітріх фон Гільдебранд, німецький філософ, який завдяки правдивій філософії, завдяки цьому гуртку реалістичної феноменології, до якої він почав належати, будучи спочатку охрещеним в протестантській церкві, став конвертитом, війшов в католицьку церкву і став дуже активним католицьким автором. І в 1923 році він виступив перед католицькою молоддю в Німеччині, в місті Ульм, з доповіддю, пізніше доповнив її. І в 1926 році вийшла його книжка «Подружжя. Таємниця відданої любові». Ось тут її, так, якщо видно комусь камеру.
Ні, на жаль, у нас сьогодні так, не включена так, камера.
Так. Вона перекладена дуже багатьма мовами світу, не втратила своєї актуальності до сих пір. І ті змісти, які висловлені там, стали, так би сказати, попередниками змістів, висловлених вже на Другому Ватиканському соборі, в Душпастерській конституції про завдання церкви у сучасному світі «Радість Надія» Gaudium et Spes. Де на перше місце виходить подружня любов, де подружжя тому, саме тому задумане Богом так, щоб чоловік і жінка могли взаємно себе обдаровувати любов'ю, спілкуватися в любові, ставати єдиним. Це той початок, до якого відкликується Ісус Христос у своїй розмові з фарисеями, Євангелія від Матея 19 глава, Євангелія від Марка 10 та глава, де йде дискусія про те, чи вільно чоловіку відпускати свою жінку якої-небудь причини. Він каже, на початку так не було. На початку творець утворив їх чоловіком і жінкою, пристане чоловік до жінки своєї, будуть вони двоє одним тілом. Тобто вже більше не двоє, а одне. А що Бог злучив, людина нехай не розлучає. В тому сенсі одне, що це є найвища єдність в любові, яка тільки можлива на природному рівні між людськими особами. І для того, власне, подружжя є Божим задумом, щоб люди ставали тим єдиним в любові, відображаючи таким чином божественну любов. Отже, і це є основна ціль і призначення подружжя – відображати Божу любов. А наступним кроком, якщо це є вірне, справжнє відображення Божої любові, то така любов ніколи не може залишатися намірено неплідною. Вона завжди буде відкритою до зродження нових людських осіб, як до тих, які стають плодом любові і з якими ця подружня пара хоче своєю любов'ю, своїм предостатком, своїм надміром подружньої любові поділитися. І таким чином вони завжди відкриті до дітей і готові їх обдаровувати своєю любов'ю.
Дякую. А як, які от конкретні питання піднімають, наприклад, документи, останні, так, документи церкви, скажімо, ну, сьогоднішнього папи, так, чи, можливо, попередників? Тому що, ну, звісно, що міняється ситуація в суспільстві, так, інші виклики. І які питання вимагали от конкретно написання, скажімо, нових енциклік, так, і пояснення для сучасної людини тих нових викликів?
Коли я був довгі роки працівником Інституту родини і подружнього життя в Українському католицькому університеті, то ми поставили собі за завдання переклад тих документів церкви, бо цілий ряд їх ще не існувало. І тільки, власне, зусиллями перекладацькими і видавничими Інституту родини і подружнього життя ці видання побачили світ. І таким знаковим текстом, який, я вважаю, що не втратив своєї актуальності до цих пір, є апостольське повчання, латиною адгортацією апостоліка папа Івана Павла ІІ, фамільярис консорціо, сімейна спільнота, де папа Іван Павло ІІ, святий папа Іван Павло ІІ розглядає, чим є сім'я за своєю сутністю, розглядає її завдання в сучасному світі, розглядає ті виклики, які стоять в сучасну епоху, в сучасній культурі, перед супругами, ті загрози, які на них можуть чигати. Тепер розглядає також належну антропологію людської сексуальності, саме те питання, що плідність нерозривно пов'язана з любов'ю, і хто би намірено хотів усунути плідність подружніх актів, той рано і руйнує саму любов. Натомість шанування людської природи, пристосування свого подружнього співжиття до циклічної плідності подружньої пари, зокрема до циклічної плідності жінки, є виявом пошани до творця і до тих законів, які вклав творець у нашу природу. Тобто таким чином виключається контрацепція, не говорячи вже про аборт, як про пряме вбивство зачатої дитини, але також і контрацепція, бо вона спотворює саму правду про людську природу. І також розглядаються різні нерегулярні ситуації, наприклад, ситуація католиків, які одружені тільки цивільним шлюбом, ситуація католиків, які живуть в нерегулярних зв'язках, або ситуація католиків, які були одружені таїнственним сакраментальним шлюбом, розлучилися і вступили в новий зв'язок, а також ті, які не вступили в новий зв'язок. І коли я тепер вже, це 1981 рік, в нас вона вийшла на початку 2000-х в українському перекладі. Коли я тепер перечитую це апостольське повчання, то я бачу, що воно не втратило своєї актуальності до цих пір. І якщо ми зіставимо цей текст, наприклад, з енциклікою Папи Франциска «Аморіс Летіція», ну, я би то перекладав не настільки радість, як веселість любові, та Летіція, то бачимо, що дуже багато текстів просто перегукуються, вони просто збігаються. І, як на мою думку, і тут хтось може зі мною не погоджуватися, в енцикліці «Аморіс Летіція» є один пункт, дуже дискусійний, який застосовуваний вже на практиці, може спричинити непорозуміння в широких колах церкви. А саме параграф 305 цієї енцикліки, де наче так пропагується ситуативна етика, що нібито офіційне вчення церкви застосовувати до конкретних ситуацій, це не наче кидати каміння. Ну, тут алюзія на жінку з Євангелія від Йоанна, 8 глава, яка зловлена на перелюбі. І що не наче бути тими суддями, які засіли на сідалищі Мойсеєвому і не бачать конкретної ситуації. І текст дуже неясний, тому що йдеться про католиків, одружених повторно після розриву першого сакраментального подружжя, одружених цивільним шлюбом. І примітка до цього параграфу говорить, примітка 351, що в певних випадках це може включати допомогу таїнствами. Хочу нагадати священикам, що сповідальниця повинна бути не кімнатою тортур, а радше зустрічю з Божим милосердям. Тут нема жодного претензії до того слова, але після відвідувань сповідальниці людина би мала приймати рішення щодо зміни своєї поведінки, а не просто так зазнавати в своєму існуючому стані милосердя в лапках і продовжувати цей стан, з яким вона прийшла у сповідальницю. І я вже чув відгуки безпосередньо після виходу цієї енцикліки і вже й пізніше про те, що, скажімо, в певних на певних територіях Латинської Америки чи в Африці парохи просто стурбовані, тому що згідно з інтерпретацією того тексту можна допускати до участі до таїнств католиків, які живуть повторним шлюбом. Без зміни їхнього способу життя, на чому наголошував Іван Павло ІІ, що якщо є об'єктивна ситуація, коли вони не можуть розлучитися, то вони повинні стримуватися від актів властивих супругам, тому що це суперечить правді людської сексуальності, а саме відданості їх одне одному на все життя. Тільки так їхня сексуальність може переживатися справді по-людськи і в Божому плані. Тобто, з одного боку, є рація в тому, що до людей, які живуть в повторному шлюбі, для католиків, зокрема, які живуть в повторному шлюбі, слід виявляти милосердне ставлення, не відкидати їх, залучати їх до життя християнської спільноти. Але постає питання власне участі в таїнствах. І тут є проблема сакраментологічного характеру. Бо коли людина нехтує одним зі семи святих таїнств, то постає питання, чому вона може претендувати на інше зі семи святих таїнств, якщо це не є таїнство покаяння, у якому вона постановляє змінити дотеперішній спосіб життя. Небезпечним є застосування так званої ситуативної етики, яка з погляду філософської етики є хибною, а застосована до морального богослов'я стає небезпечною і руйнівною. Тобто ситуативна етика – це етика, яка каже, що в кожній конкретній ситуації потрібно діяти по-різному, залишаючи за дужками якісь об'єктивні норми церковного вчення, моральний закон, природний закон, і тільки діяти в конкретній ситуації так, якби не наче вимагала ця ситуація. Тобто істинно не зрозуміло, як саме вимагає ця ситуація.
Я десь навіть читала таке твердження про і розлучення, що і розлучення католицька церква не робить і не робила ніколи. Бо якби дозволила хоч якийсь маленький момент, то спокуси би були страшенні, так? І людина ж в своїй такій безмежній невідданості так могла би багато собі дозволити. Я хочу вас ще запитати, чи має католицька церква зараз оці постулати, так, що таке є подружжя, які частинки, з яких вони складаються, так, ота внутрішня природа подружжя, про яку ми говорили, про оця взаємна допомога, діти, любов, подружня любов, чи є ці поняття непомильними? Так, чи може бути, що через декілька там десятиліть, чи може навіть ближче, буде інша енцикліка, яка може щось міняти, заперечувати, і можливо туди от буде щось таке втручатися, що буде давати от ті такі зміни незворотні, от ну там під впливом зовнішніх чи якихось суспільних факторів?
Тут треба уточнити поняття непомильності, що саме під тим розуміється. Тобто, чи є в католицькій церкві таке вчення? Безсумнівно, є. Вистачить взяти катехізм католицької церкви, оцей новий з 1992 року, так, виданий у католицькій церкві, і в 2002 році виданий вже українською мовою, видання. І відкрити ці розділи, які присвячені подружжю, і там це все є про подружжя. Можна взяти до рук кодекс канонічного права для Римо-католицької церкви чи кодекс канонів для східних церков. І всі ці пункти про подружжя, все про сутність подружжя, про те, що становить подружжя, хто може укладати подружжя, не може укладати подружжя, там це все є. Тепер відносно непомильності. Є, я би навіть не вживав тут слово непомильність, але разом я його вживав, є природна незмінність, сутнісна незмінність. Тобто, якщо щось є за своєю сутністю таким, то просто не може бути інакшим, не тому, що воно так нині є, а завтра буде змінено, а воно не може бути інакшим в принципі, в цілому бутті, ні вчора, ні нині, ні завтра, ні в віки віків. Тому що воно за природою своєю є саме таким. І є поняття офіційної непомильності, про яку говорить католицька церква, яка притаманна найвищому рівню, так званого магістеріуму, учительському уряду католицької церкви, головним носієм і виразником якого є римський архієрей. І він говорить, висловлюється непомильно тоді, коли у єдності з усім епископатом католицької церкви проголошує щось урочисто екс-катедра, тобто з повноти свого служіння офіційного, у питаннях віри і моралі. І це мусить бути офіційне, так би сказати, формулювання. Ну, наприклад, такі офіційні формулювання містяться в енцикліці папи Івана Павла ІІ «Евангеліум Віте» «Євангеліє життя». У єдності з цілою церквою я урочисто заявляю, що аборт, тобто пряме припинення життя вже зачатої дитини, є абсолютно неприйнятним, його слід відкинути. Те саме стосується контрацепції. Тобто там, де звучать отакого типу формулювання, там ми маємо до діла з офіційною непомильністю, яку ми приймаємо на тій, в яку ми віримо на підставі того факту, що римський архієрей має особливий дар Святого Духа, здійснюючи своє служіння, говорити непомильно від імені церкви. В інших приватних бесідах і документах нижчого рівня, де нема такого офіційного формулювання, навіть римський архієрей може помилитися, тому що errare humanum помилятися властиво людині. Що стосується сім'ї, ну те, що вона є особливою спільнотою, яка можлива тільки між чоловіком і жінкою, давайте лише уточнимо. Ми в українській мові маємо розрізнення між сім'я і родина.
Так, так.
В західних мовах, наприклад, в англійській, ми такого розрізнення не маємо, є family, і тому там намагаються такими доповненнями це розрізнити. Є core family, тобто та ядерна, центральна сім'я, яка складається з чоловіка і жінки, і безпосередньо їхніх дітей. І є family in broader sense. Сім'я в тому ширшому значенні, те, що ми називаємо українським словом родина. Та, де вже включаються дідусі, бабусі, родичі і тому подібне. Так от, оця core family, оця сім'я, властивому значенні цього слова, так як воно в українській мові є, вона можлива тільки між чоловіком і жінкою. Вона, якщо нема відповідно якихось, скажімо, хворобливих ушкоджень, вона є завжди відкрита до плідності духовної і тілесної. Але якщо нема хворобливих ушкоджень, то вона і фізично, практично відкрита до плідності. Хоча якщо є такі якісь перешкоди, які зумовлені хворобливими станами, то це не скасовує самої сім'ї і не скасовує її цінності, тому що вона відображає любов між чоловіком і жінкою. І в свою чергу це такий союз між чоловіком і жінкою є образом божественної любові, немало небагато у самій Пресвятій Троїці. Тобто це є речі сутнісні, які є незмінними і які не можуть бути коли-небудь зміненими. Що стосується, наприклад, розлучень, чи коли-небудь будуть дозволені розлучення в церкві, можливі лише в тому напрямку якісь зловживання десь в якихось місцевих частинах церкви на страх і ризик місцевих духовних осіб, але офіційне вчення церкви в тому питанні ніколи не може бути змінене, тому що воно спирається на саму природу їхнього стосунку, на саму правду про людську статевість і людську плідність і людську любов. Тому що це є такий найтісніший тип єдності між чоловіком і жінкою, який виникає в сім'ї, який включає в себе їхнє повне взаємне самодарування одне одному з душею і з тілом, що він не може бути розірваним без того, щоб перекреслити всю ту любов і їхню гідність, щоб не перекласти гідність і людської статевості, і самих осіб, які ту сім'ю складають, яку ту сім'ю уклали. Це є остаточний нерозривний зв'язок за своєю природою, а не тільки тому, що церква щось комусь нав'язує. І тому, що він є нерозривний за своєю природою, тому і церква так навчає. Тому що так об'єктивно є. Те ж саме стосується питання, чи коли-небудь статус сім'ї буде надано іншим типом спільнот. Скажімо, не союзу чоловіка і жінки, а союзу осіб одної статі. Або як тепер вже є тенденція говорити трансгендерним особам. Тобто особи, які на психологічному рівні не ідентифікують себе зі своєю статтю, як у чоловіки і жінки, а дають волю своїм фантазіям і ідентифікують себе з десятками або сотнями різних ролей і сексуальних практик, які можна собі уявити. Чи такі спільноти таких осіб можуть бути коли-небудь названі сім'єю? Чи, скажімо, спільнота двох чоловіків чи двох жінок може коли-небудь бути названа сім'єю? Не різнопоколіннєва, коли, наприклад, звертається бабуся, мама і донька. Бо, наприклад, батько не повернувся з фронту. Так?
Так.
А бувають такі ситуації, що дійсно батько безвідповідальний покинув. Але це є різнопоколіннєва сім'я. Натомість, коли є пара жінок, які претендують на якесь квазісексуальне співжиття, яке насправді є неможливим, в тому правдивому між ними, або така пара чоловіків, вони не є сім'єю, бо не є. Так само, як дерево не є залізом. А місяць не є сонцем. А ніч не є день, ніч не є днем. Не є, бо не є, бо не можуть бути. Бо сім'я за своєю природою і союзом між чоловіком і жінкою, і духовна взаємодоповнюваність, тілесна взаємодоповнюваність, будова їхніх тіл, будова їхніх дітородних систем вказує на те, що вони призначені одне для одного. І всі інші спільноти не можуть на це претендувати, бо не можуть. І це не буде жодною дискримінацією. І в тому плані істинне вчення католицької церкви не може бути змінене, бо інакше б воно суперечило природі людини, Богом сотвореної природи людини.
Дякую. Давайте, пане Петре, зараз підемо на невеличку паузу і будемо запрошувати слухачів до розмови.
Добре.
Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».
Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх, хто долучився до нашої розмови. Сьогодні ми говоримо із паном Петром Гусаком, доцентом кафедри філософії Українського католицького університету, кандидатом філософських наук, головою громадської організації «Рух за життя», про те, як католицька церква говорить про сім'ю та шлюб у своїх документах. І запрошуємо вас, шановні глядачі, слухачі, перепрошую, до запитань. Чи знаєте ви, які документи церкви говорять про шлюб, про сім'ю? Чи читаєте? Чи, може, хочете знати, де їх можна прочитати? І задавайте питання, тому що сьогодні гарна нагода поговорити з паном Петром на всі ці питання. І ви можете телефонувати за такими телефонами. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Пане Петре, поки ми чекаємо наших слухачів, я думаю, що тема цікава і ми будемо мати слухачів. Я хочу наступне питання задати, раз ми вже так трошечки торкнулися. Ми говорили поки що про... Є у нас уже слухач, я перепрошую, будемо приймати нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Не знаю, на жаль, як хто ваш гість, крім імені, тому що
це
початок передачі...
Це пан Петро Гусак.
Ах, маю на увазі, хто він по науковець, релігієзнавець.
Так, це доцент кафедри філософії Українського католицького університету, кандидат філософських наук.
Ага, зрозуміло, ви чуєте, що людина гарно підкована, гарно все пояснює. А в мене таке запитання два. Перше, я зрозуміла, завжди чую от це непогодження з з цими парами, що одностатеві, і якби що церква цього не сприймає. І я все думала, що це в зв'язку з тим, що це сім'я, питання сім'ї стоїть. А тепер, коли я послухала, то в мене думка виникла, що можливо це не зовсім через сім'ю, а просто що вони хочуть в правовому полі оформити своє як сім'я. Можливо, якби вони свої стосунки назвали по-іншому, свій союз, не сім'єю чи не шлюбом, то, можливо, питання би нейтралізувалося. Це перше мене якби запитання, чи так, чи не так, чи в цьому момент, чи в чомусь іншому. І друге запитання, з подивом для себе дізналася, що, виявляється, в церкві немає розлучень.
В католицькій церкві.
Вас говорили, так, в католицькій. Я чула з ваших передач, що вас дозволяють одружуватися і навіть, здається, до 3 раз там чи вінчатися, а виходить, що розлучення немає. Мені щось це не зрозуміло. Якщо можна, поясніть.
Добре, дякуємо вам за запитання. Пане Петре, я думаю, ви чули добре запитання від слухачки?
Отже, відносно до статевих пар, що вони хочуть законодавчо оформити свої стосунки, власне, як сім'ю, за деякими соціологічними даними, в тих країнах, де держава пішла їм на поступки і зрівняла їхні способи співжиття зі сім'єю юридично, лише дуже невеличкий процент з людей з одностатевою орієнтацією користуються тим державним інститутом укладення подружжя. Про що їм йдеться? Тобто їм явно не йдеться там про якісь майнові питання чи про питання спільного проживання, тому що це все регулюється іншими юридичними актами, наприклад, питання спадкові, питання майнові, питання догляду за партнером, там відповідно, чи партнеркою, успадкування майна чи житла після смерті партнера чи партнерки. Це все може обумовитися іншими юридичними договорами нотаріально, без будь-яких ущемлень в їхній бік. Але йдеться про те, що вони, власне, свій спосіб співжиття, свою сексуальну активність хочуть формально поставити на один рівень з природним співжиттям у любові чоловіка і жінки. Я свого часу на одній з психологічних конференцій поставив питання, чи тут часом мотивом не є так званий ресентімент. Ресентімент – то є термін, який запровадив Фрідріх Ніцше і його глибше опрацьовує німецький філософ Макс Шелер. Це є така заздрість, пов'язана з неспроможністю осягнути те, що мають інші, і тому заздрість по відношенню до інших, така недоброзичлива заздрість по відношенню до інших. Отже, будучи в тому стані, в якому вони є, це не означає, що вони не можуть його змінити. Божа благодать є безмежна і є дуже багато прикладів, де колишні гомосексуалісти свідчать, що Ісус Христос їх від цього визволив, і вони тепер мають нормальні гетеросексуальні сім'ї, є батьками і матерями дітей. Але будучи в тому стані актуально, в якому вони є, вони не здатні до тої подружньої любові, на яку здатні чоловік і жінка. Вони не здатні бути плідними. Вони не здатні до справді людського статевого співжиття. Те, що вони роблять, вибачайте, але це карикатура на статеве співжиття. Ті статеві сексуальні практики, які вони
практикують.
І тому в глибині наростає оцей ресентимент перекроїти під себе усе суспільство, а його перекроїти під себе можна таким чином, що законодавчо зрівняти свої форми співжиття зі сім'єю, а це потягне за собою цілий комплекс соціальний, наприклад, пільг, захисту, дотації, допомоги по народженню дитини і так далі. Як там свого часу на популістське передвиборче гасло Володимира Жириновського відповіли. Він казав, всім все дам. Йому відповіли, всім все дати невозможно, тому що всіх много, а всього мало. Якщо є бюджет закладений на сім'ю, то він має йти цільово сім'ям, а не ще іншим всеможливим трансгендерним парам. Бо тоді цей пиріг дробиться, і сім'ям нічого не залишається. Це окрім ще фінансових і соціальних пільг і регулювань. Йдеться про кричущу несправедливість, тому що ми те, що не є за своєю суттю сім'єю, юридично називаємо сім'єю. Принцип справедливості полягає в тому, що однакове називати однаково і трактувати однаково, а різне називати і трактувати по-різному. І держава, яка піде таким шляхом законодавчих ініціатив, вона просто прогрішиться проти справедливості. І тому цього не можна зробити. У всьому іншому особи з іншою сексуальною орієнтацією не є дискримінованими. Не можуть посади займатися виробничою діяльністю, вести бізнес-діяльність. Але претендувати на те, чим вони не є, вони не мають прав, не мали би мати морального права і юридичного права, бо інакше вони посягають на те, що їм не належиться, а належиться тим, хто справді є сім'єю. Тепер відносно
розлучень, так.
Відносно церкви. Природа шлюбу, саме тої унікальної статевої любові між чоловіком і жінкою, полягає в тому, що вона хоче закріпити себе назавжди. Коли хтось справді любить, той каже, що я хочу бути тільки з тобою і на все життя. І церковний шлюб та інстранний шлюб уможливлює їм здійснити оце бажання любові, оце прагнення любові, незважаючи від можливого зміни настрою чи примх в майбутньому. Тобто це виникає нова дійсність, яка вже не підлягає примхам і змінам настрою. І вона відповідає самій сутності любові. Хто вже раз себе подарував у статевому єднанні супругові чи супрузі, той так себе віддав їй, що цей зв'язок не може бути розірваний, якщо я в тому розриві не потрактую цю особу лише просто як засіб, яким я до сих пір користувався, а тепер вона мені стала більше не потрібна, я шукаю свіжого засобу, іншого засобу, я вступаю в інші зв'язки. Тобто сама правда про людську статевість, сама антропологія стати чоловіка і жінки, антропологія сексуальності вимагає нерозривного зв'язку. Наступним кроком, якщо з такого зв'язку народжуються діти, то благо дітей вимагає також нерозривності такого подружнього зв'язку, тому що діти дуже страждають, коли їхні батьки розлучаються. І тому в католицькій церкві ніколи не буде розлучень. Хоча я не вперше чую про зловживання, тому що говорять, ага, можна подати документи на так зване уневажнення, чи англійською annulment, зроблене нульовим оцей союз. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що в результаті таких канонічних процесів церковного суду визнають те, що від самого початку не було чинним, як таке, що не було чинним. І ніколи не можна визнати того, що від початку було правосильним і сакраментально чинним, раптом стало нечинним. Такого не може бути. Може таке практикують. Я чую про такі зловживання, але такі судді і каноністи будуть самі відповідати за це перед Богом, тому що це є зловживання. Оскільки я належу до греко-католицької церкви, то я орієнтуюся в тих пунктах кодексу канонів для східних церков, по яких можна визнати шлюб нечинним, сакраментально неправосильним, від самого, який був таким від самого початку. Це, наприклад, канон 818, частина 2, де супругів, які на момент укладення подружжя був, як там говориться, поважний брак оціночного розпізнання взаємних прав і обов'язків, які взаємно передаються і приймаються. Або канон 824, частина 2, який каже, що чинить неправосильним подружжя щось, що передбачається від самого початку в момент укладення і що суперечить єдності і нерозривності подружжя. Ну, наприклад, тепер поширені дуже оці шлюбні контракти по майну, які укладають юридично з метою майбутнього поділу майна на випадок розлучення. Такий контракт відразу чинить шлюб сакраментальний нечинним, тому що він від самого початку, від моменту його укладення передбачає щось, що суперечить єдності подружжя, а саме можливість розлучення. І тому від самого початку не чинно. Тобто совісні каноністи відразу би визнали, що такі шлюби не були чинними від самого початку. І знову ж таки, в католицькій церкві нема такого, щоб щось, що було сакраментально чинним від початку, в якийсь момент стало нечинним і його можна було б розірвати. Це як природа самого сімейного життя, подружнього життя і антропології, як я вже перед тим говорив, так і природа самого таїнства. Що Бог злучив, людина нехай не розлучає. Що ж з тим вашим запитанням щодо трьох раз? У наших східних православних братів, де православний звучить тут як конфесійна ознака, я б радше вживав термін православний як богословський термін, а не як конфесійний. Ну, але так вже прийнялося. Отже, наші східні православні церкви дійсно мають таку практику, офіційно ніби вона не схвалюється. Побожне духовенство не рекомендує таку практику робити, але воно офіційно дозволяється. Якщо вам відомий такий документ, як соціальне учення Руської православної церкви, ювілейне від 2000 року, головним автором тексту якого був теперішній патріарх Кирил Гундяєв, там взагалі-то, в принципі, нічого нового не сказано, тому що те саме сказано в настольній книзі священнослужителя, яка є далеко давніша це, від того документу. Але так, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає, так, і так далі. Церква притримується нерозривності подружжя. Но цей удивительний русський язик, в ньому є такі слова, як «вместі з тим». Після того, як вони їх сказали, все те, що вони говорили до того, не має більше ніякого значення. «Вместі з тим». Там церква проявляє економію, дає людям шанс, дає їм там повторні чини вінчання там без вінців, без торжества, з покаянними псалмами, але тим не менше допускає їх до подружнього, там до трьох разів, до подружнього співжиття. І в такому стані їх допускає до сповіді святого причастя, тобто до сповіді з інших гріхів, а не з того, і до святого причастя. І, власне, така практика і навіть така теорія буде головним каменем спотикання для майбутнього сопричастя, взаємного сопричастя, наприклад, нас, як греко-католиків, із Римським престолом, із східними православними церквами. Тому що тут виникне проблема, що те, що у нас вважається гріховним співжиттям, там є освячена і благословенна церква, і таких людей ми мали допускати до Євхаристії. Тому це є гаряче бажання, це бажання озвучував ще покійний світлої пам'яті колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Але це ще поки що залишається побажанням, поки оці от моменти не будуть вирішені. Ви скажете, це Руська православна церква, яке це має відношення до нас? Справа в тому, що соціальне вчення Української православної церкви, тоді ще Київського патріархату, це перекладений на українську мову скорочений варіант соціального вчення Руської православної церкви. І я думаю, що ПЦУ нічого нового не видумувало і просто перейняло цей документ, і цей документ далі діє в українських православних церквах. Так що проблема залишається. Ми щиро любимо усіх наших православних братів, але проблема взаємного сопричастя спотикається, власне, от таку відмінність у моральному вченні. І якщо детальніше приглянутися, то те моральне вчення їхніх церков суперечить словам Христа, що на початку так не було. Якщо уважно читати Євангеліє від Матея 19 главу, на початку так не було. Сотворив їх чоловіком і жінкою. І що Бог злучив, людина нехай не розлучає.
Амінь, хочеться сказати. Дякую, пане Петре. Я думаю, що наша слухачка залишилася задоволена такою поширеною, обширною відповіддю. У нас ефір продовжується. Я запрошую ще до запитань наших слухачів. У нас залишається менше 10 хвилин. І я продовжую. Раз ми говорили спочатку про ту справжню сутність подружжя, якою вона є, а тепер поговоримо трошки про ті інші форми, які в нашому суспільстві, на жаль, є прийнятні на сьогодні. Можливо, хтось свідомо, хтось несвідомо приймає такі форми подружжя, і я хочу знати ставлення до них церкви. Маю на увазі пробні подружжя, фактичні вільні зв'язки, як в народі кажуть, жити на віру, і конкубінат. Я думаю, добре було би пояснити всі ці значення того співжиття, для того, щоб, можливо, слухачі розуміли, що це таке. Чи це цивільний шлюб, чи це щось інше?
Власне, через невластивий слововжиток, словосполучення «цивільний шлюб» виникає плутанина. Бо ще донедавна цивільний шлюб означав шлюб, зареєстрований в актах реєстрації цивільного стану в державних структурах.
Тобто, ЗАГС,
коли людина
так?
реєструє, та, ЗАГС чи РАГС тепер називається, коли людина реєструє свій зв'язок перед державою і перед свідками, це вже не є просто конкубінат, це не є конкубінат, це є офіційно укладений новий стан перед свідками і перед державою. Постає питання, чи для християн цього достатньо. Тому що виникає запитання, чому, якщо хтось себе вважає християном, чому не наважується прийняти чи нехтує взагалі таїнством подружжя, одним зі семи святих таїнств. Значить, є якісь перешкоди. І тому, як писав Іван Павло II в апостольському повчанні «Familiaris Consortio», сімейна спільнота, таких людей ми не можемо теж допускати до престою Євхаристії, тому що якщо вони нехтують одним зі семи святих таїнств, то чому вони мають претендувати на інше зі семи святих таїнств? Так? Але це не є конкубінат в тому сенсі, тут не є принцип гріховний, возведений в регулярність.
Я перепрошую, поясніть, будь ласка, для слухачів, конкубінат – це який зв'язок?
Конкубінат – це вільне співжиття. Це, перепрошую, як я шукаю по інформативних сайтах за тими документами, які мені потрібно, часто збоку тут випливає мені віконечко таке, непрошене, непрохане, причому російською мовою. Наприклад, содержанки во Львові, хочеш іметь содержанку? І є дівчата, які, так би сказати, подаються на той конкурс, щоб бути утриманками, тобто, щоб багатий дядечко її утримував як іграшку, годував, одягав. А в один прекрасний момент, коли вона вже стане трошки зі зморшками і не така свіжа, він скаже їй: ти мені обридла, контрактом з тобою ніякого або часовий укладали тільки на утриманство, ти і так не моя жінка, і до побачення. Тому що засобами, звичайно, поступають так. Отже, що таке конкубінат? Це є вільне співжиття. То, що народі, те, що ви власне говорили, народі називають на віру, чому? Ніби довіряють одне одному подружньої любові і гідності тих осіб, які в той зв'язок вступають. Якщо ви відкриєте катехизм католицької церкви, там березно говориться, що конкубінат є ще важчою моральною провиною, аніж просто блуд, так? Ніж просто позаподружні статеві стосунки. Тому що позаподружні статеві стосунки можуть бути одиничними, людина з них може покаятися. А в конкубінаті, в такому співжитті, гріх возведений в принцип стосунків, в регулярність. І тому це ще важча моральна провина. І вона зводить одне одного лише до засобів для використання, тому що їх більше нічого не в'яже, і це формула фактично: я буду з тобою доти, доки ти мені не обриднеш. А якщо обриднеш, ну ти і так не моя дружина, ти і так не мій чоловік. І це принижує саму гідність і перетворює людей просто в засоби. Що стосується пробних подружок, то випробовувати можна автомобіль, можна випробовувати будь-який інший засіб, одяг, наприклад, там чи квартиру, але випробовувати людину, це знову ж таки звести її до рівня засобу. І хто йде шляхом пробного подружжя, то 100% гарантую, що не складуться ті стосунки, бо вони від самого початку не на тій основі, не на основі самовідданої любові. Ще у 2006 році Інститут родини подружнього життя видав такий вісник, номер свій вісника під назвою «Безлюбне співжиття». І там є моя стаття «Послідовність у любові», вона є в інтернеті, її можна знайти.
Дякую вам. Ми будемо вже завершувати нашу програму. Я сподіваюся, ми тільки зачепили ці всі теми, і наші слухачі будуть мати зацікавлення, щоб черпати, читати це. Тому що це справді велике багатство, і знати про це треба, ну, можливо, не від інших так уст, а от реально брати і читати ці документи. І ми вам, пане Петре, дуже дякуємо за розмову, за цікаву, за глибоку. Ми розуміємо, що заторкнули тільки невеличкі питання. Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо цей наш цикл таких розмов. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Модус Вівенді» був наш гість зі Львова, пан Петро Гусак, доцент кафедри філософії Українського католицького університету, кандидат філософських наук, голова громадської організації «Рух за життя». З вами була Оксана Семенець. Дякую вам, пане Петре.
Дякуємо вам, пані Оксано.
До наступного
запрошення до цієї програми.
Ми дуже щасливі були почути вас і сподіваємося до наступних зустрічей. Шановні радіослухачі, дякуємо вам. Чекаємо на нові запитання, до нових зустрічей. На все добре. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».